kosa darbe bani boe maraja dule ala kenya gabina urubiya twaragina ala lobina mabusa gababu chotune gabusa atisa kedura nane siwa ndorombo satina bibusa
dagefatota kenya ayana recha bor finfinet ayane famulal chitudan arramagala finfinne ke satti jalbulti sati kopira daddatu gege famature gabasan kenya muktar jamal bakasan tergama yero kanatti telefona anqunne menjira muktar akamjirta
akamjirtu namo nagagala tarabbi
mal tu taho lerfin finne ke satti wahedu tu dagama jira
dugada finfinne narra baaye mi dagde jirti alaba abba gadati ke kasumatammo uffata ada oromo gosa garagaratin akamele fayam tetinin olte waluma gala hala ayyana kana adem sai salle milke suda dandile sila konkolatan redderbu da danda annanno kanan welkabatan kundeyu polisi nanno oromia tararra maksetin injira akasuma tammo sakette insine genne isatin welkabate bae hawata sure gama weltajititi yotufne weltajin guddan addababai maskalatiti kanin tee addababai maskalati weltaji qoppaaye kanarati ogattoni siyasa fatammo apotin gada namonni bebbe kamon garagara sirati argamanitin injiru alisa bae hawata sure hoggantota keessa isaana presidenti bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa isaana kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee injinar Taakkala Uumaa akkasumas ammoo aadde Adaanech hayidurii adda bilisummaa oromoo obbo Daawud Ibsaa dabalataanis daayirektara olaanaa OMN obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoota hedduutu asirratti dhihaate kanneen haasaa taasisan keessaa tokko obbo Shimallis Abdiisaati. Obbo Shimallis Abdiisaa Arayyaanni Irreechaa kan sablammoota Itoophiyaa hedduu ta'uusaa agarsiisuun namoonni hedduun keessummoonni dhufaniilleen waliin ayyaaneffataa jiru. Bakka biraattillee namoonni gammachuudhaan ayyaana kana akkas ayyaana isaaniitti gammadanii simataatiniin jiru kan jedhu kaasaniitiniin jiru. Keessattiyyuu Oromoon waan keessa darbe dagachuu hin qabu jechuudhaan kaasan obbo Shimallis. Kaansariin qabsoo Oromoo ololaa fi tokkummaa dhabuudha. Kanaafiyyuu tokkoomlee afaan tokkoon biyya keenya keessatti waan kanaan dura dhabne dhawaasaan deeffataatiniin deemuu qabna. Bakkatti salphannetti deebineetiniin mataa ol qabannee har'a ayyaana Irreechaa asitti kabajechuudhaaf qophaa'uun galata qabsaa'ota aarsaa guddaa kaffalaniiti jechuudhaan dubbataniitiniin jiru kana jedhan obbo Shimallis.
Qabsoon waggaa 150 Haayile Maariyaam Gammadaa Waaqoo Guutuu Taaddasaa Birruu qabsaa'onni Oromoo hundi kan itti caban kan itti xiiqeffatanii qabsaan kan halkanii guyyaatti faajan oromummaan akka deebi'ee iddootti deebi'u kan itti dhama'an har'a aarsaa qabsoo hayyoon Oromoo keessattuummoo qeerroof qarreen isnaayiparii fuuldura dhaabbatee qabsaa'ee Oromoo har'a abbaa injifannoo godhee jira.
Waan obbo Shimallis jedhan akkuma dhageessan kana gama biraatiin ammoo haasaa kan taasisan isaanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee injinar Taakkala Uumaati. Injinar Taakkalaan akka jedhanitti iddoon har'a Oromoon dhaabbateetiin hin sirbaatiin hin jiru itti irreeffachuudhaaf qophaa'aatiin hin jiru iddoo waggoota muraasa dura itti salphataa itti dhiitamaa akka qaana'u itti taasifamaatiin hin ture jedhanii haala kanaan namoota miiliyoonaan itti ba'aniitiin ayyaaneffachuun aadaa ofii beeksisuun haa hafuuti. Lama sadi ta'aniitiin Oromoon wal duukaa deemuun bakka itti qaaneffamaa itti shakkamaa itti yakkamaatiin ture inni kun ammoo qabsoo qaqqaalii namoonni wareegamaan kaffalaniidhaan jechuudhaan injinar Taakkala Uumaa kan isaan kaasanii keessattiyyuu qabsaa'onni Oromoo kanneen lubbuu isaanii wareegan lubbuu qaalii kaffalan injifannoo kanaan nuun ga'an galata guddaa qabulleedha kan isaan jedhanii eerroo fi qarreen aarsaan guddaan waggoottan 5 darban keessatti raawwataatiin turellee bu'aa guddaa injifannoo kanaaf kan geessuudha jedhan kanaan walqabate yaadannoon sadarkaa biyyaatti yoo danda'ame yoo dadhabame immoo sadarkaa magaalaatti mallattoon injifannoo qabsoo qeerroo garsiisu tokko ijaaramuudhaa qabaataa ta'uudhaa deema jechuudhaan kaasanii walumaa galatti injifannoon Oromoon injifate Irreecha waggaa 150 olii Irreecha Finfinnee argachuu keessaa tokko jechuudhaan illeedha kan kaasan.
Qabsoon nuti goone harsaan nuti kaffalle akka Oromoo qofaa addoo hin ta'in akka dhalataa biyya kanaatti guddaadha. Lafee warra keenyaa dhiigni warra keenyaa biyyoo biyya kanaa wajjin walitti dabalameera. Isa irraanfachuun nurra hin jiraatu. kanaf seena warkeenyo jetan seena abootin keenyo jetan ammas oggansa biyya fudhanne imala fuundura keenya jiru hundasaa sabaaf sablammi biyya keenyaa hammanne imala fuundura keenyaatti tarkaanfachuun nurraa eegama.
Hayyee Muktar, keessummoonni hedduun akka ayyaana kanarratti argamuuf deemanillee dubbatamaa jira. Tokkummaa mootummootaarraa dabalee waa'ee kana waan dhageesse qabda?
Inni kun eenyufaa akka hirmaatan kallattiidhaan hanga ammaa isatti hin beekamin baatullee sadarkaa idil addunyaatti keessummoonni akka dhufaniitiin irratti hirmaatan dubbatamaatiin jira. Sadarkaa keessummummaatiin Ameerikaa kaabaarraallee namoonni biyya isin jirtanirraallee akka dhufan dubbatamaatiin jira. Keessummoonni akkatti immoo waltajjii jala bultii kanarratti dhufaniitiin biyya keessaa hirmaatan jiru. Jilaan jisota naannolee hoggantoota sinii duukaallee dhufaniitiin jiru. Fakkeenyaaf isaanaa pireezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee obbo Mustapheen dhufaniitiin haasaallee taasisaniitiin jirani. Isaanaa pireezidantii naannoo Gaambeellaa Tokiyoo Joo dhufanii argamaniitiin jirani. Obbo Dassaaleny Daamoo ammoo pireezidantii naannoo ummattoota kibbaati. Isaanis waltajjii kanarratti argamaniitiin baga isiniin ga'ee ayyaana gammachuu dabarsaniitiin jiran.
Muktar, amma gara xumuraatti dhiyaatan jira. Waan tokko qofan si gaafadha. Maal jedhaa maddoduu biyya keessaarraa kan arganne cuukkoon meetirii 1,000 dheeratu hojjetamee giddugala aadaa Oromoo keessatti agarsiisaaf dhiyaachuudhaaf jira ka jedhudha. Mee waa'ee kanaa waan quba qabdu naa ibsi.
Dhugaadha. Dhimma kanaan walqabateetiniin sagantaa addaa qopheessuudhaaf illee nama waan kana tolchee obbo Hajjii nama jedhaman duukaallee haasofnee turre. Giddugala aadaa Oromoo keessatti nyaata aadaa Oromoo nama kaafeeriyaa yookaan ammoo bakka soorataa mana nyaataa nama qabaniidha. Namni kun giddugala aadaa Oromoo kana keessatti cuukkoo yookaan ammoo buraatoollee jedhama meetira 4,000 kan dheeratu kan isaan qopheessanii isa kana qofallee miti minjaalli buna irratti dhugamu boca odaatiin siinii yookaan ammoo kan ittiin dhugan 500 ol kaa'ullee haaluma wal fakkaatuun qophaa'eetiniin wantootni hawwatoon aadaa Oromoo agarsiisan Oromoon akka hambaa tokkootitti ittiin boonuu danda'an wal fakkaatoon kanneen biroollee dhugaadha akkasuma qophaa'anii jiru.
Muktar, gara xumuraatti dhiyaadhe akkuman siin jedhee wanneen agarsiisaman kana dabalee uummata achitti hirmaatu dabalee viidiyoodhaaf suuraalee argattan arras ta'ee boor gara websaayitii keenyaa gara VOA Afaan Oromootti ni ergitu jennee abdanna. Dhaggeeffattoonni keenyas asumaan akka isaan karaa websaayitii keenyaa akkasuma immoo fuula feesbuukii keenyaa nu hordoftan si rafeerra. Egaa Muktar, nagaattin jedha. Boor immoo walitti deebina.
Irreecha gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan bulaa isiniif.
Aadaa keenya gabbina Oromiyaa tola argina. Aadaa keenya gabbina Oromiyaa tola argina. Aadaa dhufi nama.
Kadhagaa jirtan Washington DC irraa kadhabu raadiyoo.